Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, նախամառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հայաստանը տեղեկատվության անվտանգության տեսանկյունից 10 ամենախոցելի երկրների թվում է, ըստ Կասպերսկի ընկերության։ 2012-ին պահպանվել է գնաճի տենդենսը։ Հրապարակվել են 2011 թվականի մարդահամարի նախնական տվյալները։ Երիտասարդները չեն կարող վճարել վարկով վերցրած բնակարանի գումարը առանց ծնողների օգնության։ Եվ Հելոուինը Հայաստանում՝ տոնելը արևմտամետությունը, թե լավ ժամանակ անցկացնելու հերթական առիթ։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Սենդի փոթորկի հետևանքով Միացյալ Նահանգ դնում զոհվածների թիվը հասել է արդվազն 45-ի, որոնցից 18-ը Նյու Յորքում։ Տարերային աղետի պատճառով հոսանքազրկվել են շուրջ 8 միլիոն տնային տնտեսություններ և հիմնարկներ։ Նոյեմբերի 1-ից 8-ը Հայաստան ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում անցկացվելու է ՆԱՏՕ-ի հերթական շաբաթը։ Ուկրաինայում շարունակվում է Կիրակի օրը անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը, արձանագրությունների 98% ամփոփումից հետո ԿՎՆ-երի տարբերությունը իշխող ռեգիոնների կուսակցության և ընդդիմադիր Պատկիվշինայի միջև կրճատվել է, հասնելով 4%։ Այս պահի տվյալով ռեգիոնների կուսակցությունը ստանում է ԿՎՆ-երի 30, իսկ ընդդիմությունը մոտ 26%։ Ռուսական ռազմական տեխնիկան հերթական պարտություն է կրել հնդկական շուկայի համար մղվող պայքարում։ Ըստ Times of India պարբերականի Դելիում որոշում է կայացվել գնել ամերիկյան արտադրության մարտական ուղաթիռները ռուսական Մի-26-երի փոխարեն։ Ղազախստանը սահմանափակում է աշխատանքային միգրանտների իրավունքները համաձայն նոր կարգի, գալիք տարվանից սկսած այդ երկրում աշխատանքային միգրանտները այլևս իրավունք չեն ունենա զբաղվել մանրածախ առևտրով և մանր ձեռներեցությամբ։ Երեքշաբթի օրը Թուրքիայի արևելյան շատ քաղաքներում բողոքի դուրս եկած հազարավոր քրդեր բախման մեջ են մտել ոստիկանության հետ։ Բողոքի ակցիաների նպատակն էր ուշադրություն հրավիրել թուրքական բանտերում հացադուլ հայտարարած 650 քրդերի վրա։ Վերջիններս պահանջում են ավելի մեծ իրավունքներ տրամադրել Թուրքիայում բնակվող քրդերին։ Սիրիայում ընթացող պատերազմի պատճառով Հայաստան տեղափոխված հայերը բողոքում են, թե Արմավիա ընկերությունը չի շտապում վճարել չօգտագործված տոմսերի գումարները։ Հիշեցնենք, որ Երևան-Հալեբ Երևան չվերթը սեպտեմբերի 17-ից հետաձգվել էր անորոշ ժամանակով։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Սիրիայի պատերազմի պատճառով Հայաստան տեղափոխված սիրահայերը բողոքում են, թե մոտ 2 ամիս է անցել, բայց Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավիա ընկերությունը չի շտապում վճարել չօգտագործված տոմսերի գումարները։ Ավելի քան 1.5 ամիս առաջ, սեպտեմբերի 17-ից Արմավիան անորոշ ժամկետով դադարեցրեց Երևան-Հալեբ Երևան չվերթը։ Արմավիայում Ազատություն ռադիոկայանին այն ժամանակ հայտնել էին, թե Հալեբ վերադարձողների թիվն այնքան է պակասել, որ իրենք չեն կարող շարունակել թռիչքները։ Այս պատճառով խնդիր առաջացավ այն Սիրահայերի շրջանում, ովքեր արդեն նախապես տոմսեր են գնել երկու ուղղությամբ։ Արմավիան այդ կապակցությամբ հայտարարեց, թե կփոխատուցի չօգտագործված տոմսերի դիմաց։ Սեպտեմբեր ամսվա համար վաճառված տոմսերի գումարները ազգային փոխադրողն արդեն վերադարձրել է, բայց հոկտեմբերի համար դեռևս պարտքեր կան։ Արմավիայից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին միայն, որ գումարի գերակշիռ մասը վերադարձրել են, մնացել է փոքր մասը։ Երեք զվարթնոց օդանավակայան եկած սիրահայերը, որոնք դիմավորում էին հարազատներին, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում բողոքում էին Արմավիայից։ Հալեպահայկինը պատմում է, որ Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրական ավիաուղիներով են Հայաստան հասել, իսկ մինչ այդ Արմավիայից գնաց տոմսերն այդպես էլ չեն օգտագործել։
Մեկ ամիս առաջ Արմավիայի տիկետ կտրած էինք, մեզի թռիչքը թրավ անշուշտ գեցավ, մենք չգրցանք։ Հիմա մեր $1,400-ը չեն դարգոր մեզի,
դիմել եք իրեն։
Դիմել ենք։
Ինչ են ասել։
Չեմ գիտեր, չեն դարգոր։
Գրանցել են ձեր անունը։
Անշուշտ, մեր տիկետները ունիմ ես, եթե մենք հիմա Հալեբին եկած ենք, գիտեք դուք մեր վիճակը ինչ վատ է հոն։ $1,400 ինձ համար ոչ մեծ բան մնե։ Ես դրամս կուզեմ նոր։ Դա քրիսոս է, մեկ շաբաթ առաջ գնաց ուզեց, բայց չէ որ դան, ասպես պետք է նային մեզի Հալեբա հայության։ Մեր քչենք մենք, մենք արդեն Հալեբենի վեր շատ հոգնած եկավ ու կանկորտ։ Մեր ճիղերը շատ քայքայված են, մենք շատ նեղ օրեր անցուցինք հոն։
Թեև Արմավիայի գրասենյակներից մեկում գրանցել են ոչ իրենց մեղքով տոմսերից չօգտված ուղևորների անունները և խոստացել մոտ ժամանակներս վերադարձնել տոմսերի գումարները, Հալեպահայ կնոջը, սակայն այդ գումարը հիմա է հարկավոր։ Ինչպես շատ սիրահայեր, նաևս Երևանում վարձով է բնակվում։ Չօգտագործված տոմսերի համար վճարած գումարների կարիքը Հայաստանում մեծ է, ասում են Հալեպահայերը։
Մեն ինչ լավ է, շատ կողենք մենք մեր Հալեբեն, անշուշտ ետ պիտ տարնակ մեր Հալեպը, հայդ ծրամնիս պետք է դա Արմավյան, մեզի հոս ծրամ պետք է չէ, դուք շատ լավ գիտեք։
Եթե վարձով եք մնում։
Հա բա։
Ինչքան եք մնալու։
Չեմ գիտեր, 2 ամիս, 3 ամիս, այո մինչև որ խաղաղվի ետ պիտ տարնանք։
Հալեպահայ Տիգրան Մկուչյանի հարազատները մոտ 2 ամիս առաջ են եկել Հայաստան։ Տիգրան ասում է, որ իրենք ևս դիմել են Արմավիայի գրասենյակ, որտեղ հորդորել են սպասել։
Որ վերադարձը $1,000, կոնե մարդուն կօգնի այդ $1,000։ Քրոջս ամուսինը եւ բզդիկներուն տիկետներուն փողերը։ Հա, հիմա արդեն վերջանալու վրա է, պիտի այրվի եւ փողերը չեն տալիս։
Տիգրանի գործընկերները Սարգիս Քասարյան ու Ռաֆի Քրդոքյանը հավելում են, թե իրենց ծանոթ 25 սիրահայր շարունակում են սպասել իրենց հերթին։
Ես ընկերմ ունիմ հոսե հիմա, իր ընտանիքի միտքերը Սիրիա են, Հալեբեն, տիկետ ոստայեն գդրեց Արմավիայի, արդեն մի քանի օր վերջ գեցավ Արմավյան, այլևս ոչ գերտա, ոչ կուկա։ Լավ, փողերը դուր որ կնանք Սուրյագանով առնենք, փող չի գա։
Եհա չեն տրնում, բանջ չի կա և չի տրնում ինք,
բողերը
ետով, ադոմս իմա որ այրվի և բողերը ինքը իր կրբանը մնա ավելի լավի, այսինքն չէ տո ասմե ամեղը ժողովուրդը որ բող չունին, տո արնին այդենց բողերը։
Նայերը Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ ենք հաղորդումը։ Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ամբողջ աշխարհում ապրանքների և ծառայությունների գնաճ արձանագրվեց։ Գնաճը Հայաստանին ևս աչքաթող չարեց, սակայն մեր պարագայում դրա մյուս պատճառը բազմաթիվ ոլորտներում տիրող մենաշնորն է։ 2010-ի համեմատ 2011-ին որոշ ապրանքների գները նվազել են, բայց 2012-ին գնաճի տենդենսը պահպանվում է։ Մանրամասները լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանում վաճառվող ապրանքների շուրջ 75%-ի գները նախորդ ամսվա համեմատ աճել են։ Նույն աճն է արձանագրվել նաև մատուցվող ծառայությունների ոլորտում։ Այսօր Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է սպառողական գների ինդեքսը թեմայով իր զեկույցը։ Ներկայացված տվյալներով Հայաստանում 2012 թվականի հոկտեմբերին 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ սպառողական շուկայում գներն աճել են 3.4%-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքով, չնայած ներկայիս գնաճին, այս տարի ավելի շատ գների նվազում են արձանագրել։
Մինչ օգոստոս ամիսը առավել նկատել էր գնացման միտում Հայաստան սպառողական շուկայում, մասնապես ապրիլ օգոստոս ամիսներին ամենից արձանագրվել է գնանկում, եւ ընդհանուր գնանկումը նշված ամիսների ընթացքում կազմել է 4.8%։ Սեպտեմբերի ամսից արդեն արձանագրվել է գնաճ 470 անվան դիտարկող ապրանք ծառայություններից 335-ը 12 թվականի հոկտեմբերին սեպտեմբերի համատ 1-ը պարբերականությամբ ունեցել են, 335-ը ունեցել են գնաճ, 86-ը ունեցել են գնանկում, եւ ընդհանրը միայն 49 ապրանք ծառայությունը, որ գները անփոփոխ են մնացել։
Գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետի խոսքով գնաճ արձանագրած ապրանքների մեջ մեծ թիվ են կազմում նաև սեզոնային ապրանքները։ Մինչդեռ աճել են նաև առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները։ Օրինակ ձուն նախորդ ամսվա համեմատ թանկացել է 2.5%-ով, իսկ հացամթերքը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 10%-ով է թանկացել։
Լուսական յուղը ևս թանկացել է 5.5%, կարագը 4.3%, մակարոնը 4.6%, Քարավազի գները 10 թվական միջին տարեկան նկատմամբ մի փոքր ավելի երկար ժամանակահատված վերցնենք, որ հասկանալն է ընդհանուր դինամիկան շարժը գների։ Գնաճը կազմել է 31.8%։
Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պարենային ապրանքների գները այս տարի աճել են 3.3%-ով։ EV Consulting խորհրդատվական ընկերության մենեջեր Սոնա Գրիգորյանի խոսքով մեր երկրում գնաճի նման ագրեսիվ տեմպերի պատճառները երկուսն են։
Հայաստանում գնաճը շատ ավելի սուր է իհարկե, գալուն մեր տնտեսության առանձնատկությունից ելնելով, Հայաստանի տնտեսական կառուցվածքից ելնելով, հենց այն որ ներգրող երկիր ենք ավելի շատ, ինչ որ նամ դեպքն է կոնկրետ տեսակներ կա, որ ինքներս չենք արտադրում եւ տրանսպորտային ֆակտորը։
Իսկ մոնոպոլիան չի ազդում գների վրա։
Բոլոր սեկտորներում գերշխող դիրք ունեցող խաղացողները եւս կարող են ազդեցություն ունենալ։
Էական ցանկացումներ են եղել նաեւ մատուցվող ծառայությունների ոլորտում։
Գոշկի վերանորոգման ծառայ 80.6%, վարլապայտ 6.4%, տաքսի ուղղափոխադրումների ծառայություն 4.8%, լուսանկարչական ծառայություններ հանրապետության արձանագրվել 7.8%, գնաճ։
Որպես ամենամեծ գնային աճ արձանագրած ապրանքատեսակ Գուրգեն Մարտիրոսյանը նշեց լոլիկը, այն թանկացել է 2.5 անգամ։ Իդեպ Հայաստանում ամեն ինչ չէ, որ թանկանում է։ Որպես օրինակ Գուրգեն Մարտիրոսյանը նշեց, որ նուրը եւ արքայանարինջը նախորդ ամսվա համեմատ էականորեն էժանացել են։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2011-ի մարդահամարի նախնական տվյալների Հայաստանում բնակվում է մոտ 2.800.000 մարդ, որը մոտ 130.000-ով պակաս է 2001 թվականի մարդահամարի տվյալներից։ Հաշվի առնելով Հայաստանի արտագաղթի մեծ թիվը, ինչպես է հնարավոր, որ 10 տարիների ընթացքում բնակչության թիվը նվազի ընդամենը 130.000-ով, ազգային վիճակագրական ծառայությունից փոխանցեցին, որ դա կարող է բացատրվել բնական հավելաճով, այսինքն ծնունդների և մահերի տարբերությամբ։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
2.871.771 մարդ։ Սա է Հայաստանում ապրող բնակչության առկա թվականակը 2011 թվականի մարդահամարի նախնական արդյունքների համաձայն։ Այսինքն հենց այսքան մարդ հաշվառման պահին ներկա է եղել Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է բնակչության մշտական թվականակին, որն ավելի մեծ թիվ է կազմում 3.15.854 մարդ, ապա ինչպես բացատրեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումյանը, այստեղ կարող են ներառված լինել նաև այն մարդիկ, ովքեր մշտապես բնակվում են, սակայն մարդահամարն իրականացնելու պահին տեղում չեն եղել։
Մշտական բնակչության 36.7%-ը կազմ է գյուղական բնակչությունը, 63.3%-ը քաղաքային բնակչությունը։
2001 թվականի մարդահամարի ցուցանիշի համեմատությամբ առկա բնակչության թվականակի ցուցանիշը ըստ հաշվառման պահի փաստորեն նվազել է 130.823 մարդով, իսկ մշտական բնակչությանը նվազել է 194.157 մարդով։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, հաշվի առնելով Հայաստանից արտագաղթողների մեծ քանակը, ինչպես կարելի է հասկանալ այս 10 տարիների ընթացքում մարդկանց թվի նվազման այսպիսի ցուցանիշը, եթե միայն արտագաղթի թիվը օր-օրի աճում է, միայն այս տարվա 9 ամիսների արդյունքներով միգրացիայի բացասական սալդոն կամ արտագաղթը կազմել է 97.095 մարդ, իհարկե այս ցուցանիշը չի կարող ներառվել 2011 թվականին կատարած մարդահամարի մեջ, այնուամենայնիվ պաշտոնական տվյալների համաձայն նույն 2011-ին Հայաստանից հեռացել է 49.126 հայաստանի քաղաքացի, 2010 թվականին ընդհանուր սահմանահատումների բացասական սալդոն կազմել է 46.684 մարդ, իսկ 2009-ին 57.240 մարդ, այսինքն միայն այս տարիների ցուցանիշը գերազանցում են 100.000-ը։ Կարինե Կույմջյանն այս ամենին տվեց այսպիսի բացատրություն.
Արտագաղթի կողքին նաև բնական հավելաճի մասին պիտի խոսենք։ Մարդիկ ծնվում են և մահանում են, ծնունդների և մահերի տարբերությունն է։
Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը համամիտ է Կարինե Կույմջյանի այսպիսի բացատրությանը։ Մի հարց այնուամենայնիվ պարոն Եգանյանին հուզում է, մասնավորապես այն, որ մշտական և առկա ցուցանիշներն իրարից զգալի տարբերվում են, մինչդեռ այդ ցուցանիշները պետք է իրար մոտ լինեին։
Այս տարբերությունը փաստորեն ժամանակավոր բնակվողների և ժամանակավոր բացակայողների թվերի տարբերությունն է։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ այդ տարբերությունը կազմում է 150.000։ Դա նշանակում է, որ վերջի տարվա ընթացքում 150,000 մարդ մեկնել է եւ չի վերադարձել, որը ինձ համար մի քիչ հասկանալի չի, որ վերջի մարտհամարի նախորդող մի տարում այդքան մարդ ավելա գնացել, քան թե վերադարձել։
Մարտահամարի արդյունքները շատերին հետաքրքիր է նաև այն տեսանկյունից, որ առաջիկայում նախագահական ընտրություններն են, եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե նախորդ ընտրությունների ժամանակ ինչքան շատ բարձրացվեց ընտրացուցակներում մահացած կամ երկրից դուրս գտնվող մարդկանց անունների առկայությունը, մարդիկ այս ցուցանիշի միջոցով փորձում են պատկերացում կազմել, թե ինչպիսի ընտրացուցակ կարող է կազմվել։ Պարոն Եգանյանը նշեց, որ պետք չէ ինչ-որ կապ տեսնել առաջիկա ընտրությունների եւ մարտահամարի տվյալների միջեւ։
Ցուցակները կազմում են իրավական բնակչության թվականակից, իրավական բնակչության ցուցակներից ելնելով։ Մարդը համարի ցուցանիշը ոչ մի ձևով կապ չունի այդ ադմինիստրատիվ ցուցակների հետ։
Ինչպես արդեն տեղեկացրեցինք, մարտահամարի վերոնշյալ տվյալները դեռևս նախնական են, ու թե պետ մասնագետներն առաջարկում են չկապել մարտահամարի տվյալները ընտրացուցակների հետ, այնուամենայնիվ ծրագրողների այն հարցին, թե վերջնական արդյունքները հայտնի կլինեն մինչև 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, Կարինե Կույմջյանն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։
Դա կարող է լինել եւ ընտրություններից առաջ, եւ ընտրություններից հետո։ Ծրագրով ինչպես որ կստացվի, այդպես էլ կհրապարակեն։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մատչելի բնակարան երիտասարդներին կառավարության մշակած ծրագիրը նախատեսում է ցածր տոկոսադրույքով բնակարաններ տրամադրել երիտասարդներին, սակայն թե նրանք, թե նախարարության աշխատակիցները նշում են, որ երիտասարդները չեն կարող վճարել նախատեսվելիք գումարը առանց ծնողների կամ բարեկամների օգնության։ Երիտասարդ ընտանիքներին արդեն տրամադրվել է 947 վարկ, մոտ կեսը Երևանում, մյուս կեսը մարզերում։ Թեման մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում մինչև 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ը տրամադրվել է 947 վարկ, 7.1 միլիարդ դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով։ Վարկերից 482-ը տրամադրվել է Երևանում, իսկ 465-ը մարզերում։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք պահպանում են հավասարությունը Երևանի եւ մարզերի միջեւ։
Հետևանքներ այն բանի, որ ծրագիրը ընդունելուց հետո կառավարության կողմից 2010 թվականին մենք տարեվերջին նոյեմբերին որոշակի փոփոխություններ կատարեցինք եւ մարզաբնակ երիտասարդների համար տոկոսային 4% արդեն սուբսիդավորումը ապահովեցինք, ինչը նաեւ տվեց այս արդյունքները։ Շուկայում գործող տարբեր վարկային ծրագրեր կան, բայց ուղղակի չի կարելի համեմատել եւ նույնիսկ համեմատության եզրեր չունի։ Եվ տոկոսի առումով մատչելիության եւ նախավճարի մասով կարծում եմ, որ սա իրապես որոշակի մատչելի ֆինանսական գործիք է։
Հիշեցնենք, որ բնակարանի գինը Երևանում եւ մարզերում չի կարող գերազանցել 16 միլիոն դրամը, իսկ զույգի ընդհանուր տարիքը չպետք է գերազանցի 60-ը։ Հիպոթեկային վարկը տրամադրվում է առնվազն 10 տարի մարման ժամկետով, 10-ից 10.5%-ով, որից պետությունը վարկի մարման գործընթացում ֆինանսական աջակցություն է ցույց տալիս վարկառուին՝ Երևանում 2%-ի չափով, մարզերում 4%։ Այսինքն վարկառուի համար վարկի տոկոսը Երևանում կազմում է 8-ից 8.5%, մարզերում մոտ 6%։ Քարեմյանը նշում է, որ նախորդ տարիների համեմատ բնակարանների պահանջարկը գրեթե նույնն է մնացել։
Հավասարաչափ այսպես պահանջարկ է գործում, որը վարկունակ ճանաչվեց, համապատասխանեց մեր ծրագրի սահմանաչափ որոշիչներին, ապա անպայմանորեն վարկավորվում է։ Պայմանները չեն փոխվել, կարծում եմ, որ 13 թվականի համար եւս մենք փոփոխություններ չենք ունենա, մի փոքր ավելի 14 թվականի հետ կապված, ես կարծում եմ, որ որոշակի փոփոխություններ կարվեն։
Ծրագրով առաջարկվող պայմանների համաձայն երիտասարդ ընտանիքը պետք է ունենա ամսական առնվազն 340-ից 380,000 դրամ եկամուտ։ 2008 թվականին մեկնարկած այս ծրագրից շատերն են ցանկացել դիմել, սակայն ոչ բոլորն են վճարունակ եղել։ Երիտասարդներից ոմանք ասում են, որ այն իրականում մատչելի չէ։
Կառավարությունը փորձում է լուծման ձևը տալ, այսինքն սևդո լուծումներ առաջարկում, բայց իրականում դրանք լուծումներ չեն, այսինքն նույնիսկ երիտասարդ բնակարանով ապրելու խնդիրը էլի այդ երիտասարդն իր ստացած աշխատավարձով չի կարողանալ ապրել։ Այդ դեպքում ենք հայտարարում, որ կառավարություն ծրագիր է մշակում։ Այնպես ծրագիր պետք է մշակի, որ գոնե իր աշխատավարձի սահմաններում կարողանենք այդ հարցը լուծել։
Քարամյանը եւս նշում է, որ գումարը փոքր չէ, սակայն ըստ նրա երիտասարդներին այս հարցում հիմնականում օգնում են ծնողները, հարազատները, իսկ առանց նրանց օգնության իսկապես դժվար կլիներ մուծել կանխավճարն ու ամսական գումարը։
Սամի կողմից, իսկ մյուս կողմից էլ շատ ու շատ երիտասարդ ընտանիքներ ձեզ ասեմ, որ առավել քան բավարար են վաստակում, ներգրաված են այնպիսի ոլորտներում, որտեղ լավ են վճարում։ Կան դեպքեր, որ նույնիսկ այն համաստորագրման ինստիտուտը, որ մենք սահմանել ենք, այսինքն ծնողները, հարազատները կարող են երիտասարդների համար երաշխավորել իրենց ստորագրությամբ, դա համաստորագրման այսպես ինստիտուտն է, նույնիսկ շատ ու շատ երիտասարդներ կարիք չեն ունենում նման ձևով ուղակի ձևակերպման համար, և իրենց եկամուտ ուղակերպեն թույլ է տալիս ինքնուրույնաբար դիմել, ճանաչել վարկուննակ և ստանալ վարկ։
Կառավարությունն այս տարվանից տրամադրում է նաև ավտովարկեր, դրանցից դեռևս օգտվել է 14 երիտասարդ։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հակավիրուսային համակարգեր ստեղծող Կասպերսկի ընկերությունը տեղեկատվության անվտանգության տեսանկյունից Հայաստանն ընդգրկել է 10 ամենախոցելի երկրներում, որքանով են Հայաստանի համակարգիչները պաշտպանված վիրուսներից, պարզել է Նանե Սահակյանը։
Երբ որևէ համակարգիչ օգտագործում է ոչ լիցենզիոն ծրագրեր եւ լավ պաշտպանված չէ հակավիրուսային ծրագրով, վտանգ է ներկայացնում բազմաթիվ այլ համակարգիչների համար, որովհետեւ ժամանակակից համակարգչային վիրուսները օգտվում են այդպիսի համակարգիչներից։ Տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ զարգացել են նաեւ համակարգչային վիրուսները։ Ժամանակակից վիրուսները տեղավորվում են համակարգչում այնպես, որ օգտագործողն այդ մասին չի էլ իմանում եւ հրահանգի դեպքում հարձակվում են որևէ կայքի կամ համակարգչի վրա։ Այդպիսով ձեր համակարգիչը իր վատ պաշտպանվածության պատճառով դառնում է վտանգավոր այլ համակարգիչների համար։ Ինտերնետ հանրություն կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սաղյանը պատմում է ժամանակակից վիրուսների հիմնական գործառույթի մասին։
Ապահովում են DDoS-գրոհներ։ DDoS-գրոհները դա մի շատ ծանր մի երևույթ է, որը հիմա առաջացել է, ասենք մենք ունենք 1 միլիոն վարակված համակարգիչ, և նրանց ղեկավարը, որը որ վարակել է, մի գեղեցիկ կամ տհաճ րոպեի կարող է տալ հրահանգ, և այս 1 միլիոն վարակված համակարգիչները սկսում են հարցումներ կատարել մեկ կայքից, կոնկրետ մեկ կայքից, և այդ կայքը բնականաբար չի հասցնում պատասխանել և դառնում է անհասանելի։
Հաջորդ վնասը, որ վիրուսները հասցնում են համակարգչի տերերին, գաղտնի ինֆորմացիան գողանալն ու հետագայում օգտագործելն է, խոսքը մեր ունեցած բազմաթիվ գաղտնաբառերի մասին է։
Շատերս չենք հավաքում մեր գաղտնաբառը, պահպանելով այն Windows-ի մեջ։ Ինչ հարցնա պահեմ գաղտնաբառը, ոչմես պահեմ։ Այդ վիրուսը գալիս է եւ գտնում է որտեղ այդ քո գաղտնաբառը պահված եւ ուղարկում է համապատասխան իր կենտրոնը։ Այդպես հավաքում են գաղտնաբառերի բազան։ Սա ուրեմն մի գործառույթն է, թե ինչպես են օգտագործում կրեդիտ կարտերի, դեբիտային կարտերի միջոցով փոխանալու համար հնարավոր է դա օգտագործել։
Linux, MacOS օպերացիոն համակարգերից վերջին տարիներին նաև լիցենզավորված Windows-ից օգտվելիս համակարգիչները պաշտպանված են, քանի որ այս համակարգերը ունեն վիրուսների դեմ պայքարելու իրենց եղանակները, սեփական անտիվիրուսները, և ապահովում են համակարգչի անվտանգությունը։ Վիրուսները իսկական վտանգ են այն համակարգիչների համար, որոնցում Windows-ն օրինական չէ։
Համակարգչային գիտելիքների տիրապետելը անվտանգության տեսակետից Հայաստանում գտնվում է շատ ցածր մակարդակի վրա։ Շատերը պարզապես չեն էլ պատկերացնում, որ անհրաժեշտ է հակավիրուսային սարքավորումն էլ։
Ամիսներ առաջ Կասպերսկի լաբորատորիայի կողմից անցկացված հետազոտությունը Հայաստանը հետխորհրդային երկրների շարքում դասել է երկրորդ տեղում ինտերնետ սպառնալիքի տարածման ցուցանիշով։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում շատերը օգտվում են անօրինական Windows-ից, մեր երկրի համակարգիչները իսկապես կարող են սպառնալիք լինել մյուսների համար, համաձայն է Գրիգոր Սաղյանը, բայց նրան չեն համոզում Կասպերսկիի ներկայացրած տվյալները, քանի որ ընկերությունը հետազոտությունն իրականացրել է ուսումնասիրելով միայն այն համակարգիչները, որոնք օգտվում են Կասպերսկի անտիվիրուսից։
Տարբեր երկրներում տարբեր անտիվիրուսները տարբեր տարածվածություն ունեն, և այսօր Հայաստանում ոչ միայն Կասպերսկի են օգտագործում, միգուցե Կասպերսկին շահագրգռված է, որ Հայաստանում շատ ավելի օգտագործում են, այդ պատճառով է ասում, որ մենք երրորդ տեղում ենք, բայց դան շատ ավելի տարածված միջոցներ, հենց Windows-ը իր մեջ ունի Windows Defender համակարգը, որը շատ նորմալ պաշտպանող համակարգ է, և լրացիչ հակավիրուսային սարքավորում ծրագրային ապահովում անհրաժեշտություն դնելու էլ չկա։ Կան նաև մեծ քանակի Linux մեքենաներ, որոնք Կասպերսկի չեն օգտագործում։
Microsoft ընկերության Հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Գրիգոր Բարսեղյանը հայտնում է, որ անօրինական Windows-ից օգտվողների թիվը Հայաստանում մոտ 87% է։ Ընկերության գրասենյակը մեր երկրում բացվել է 2006-ին, երբ Microsoft-ի անօրինական ծրագրերից օգտվողները կազմում էին համակարգչից օգտվողների 96%-ը։ Ընկերությունն անընդհատ աշխատում է օրինական ծրագրերի տարածման ուղղությամբ։ Հայաստանի օրենսդրությունը պաշտպանում է մարդկանց ու ընկերությունների հեղինակային իրավունքը, բայց մեր երկրում նույնիսկ պետական հաստատություններում հաճախ չեն օգտվում լիցենզավորված ծրագրերից։ Գրիգոր Բարսեղյանին խնդրեցինք թվել այն պետական հաստատությունները, որոնք խանութից գնել են օրինական Windows։ Նա նշեց միայն Սփյուռքի կրթության ու գիտության և էկոնոմիկայի նախարարությունները։
Ցանկացած երկրում պետությունը դա հեղինակային իրավունքի ամենամեծ օգտագործողն է, ոչ միայն համակարգչային։ Եվ պետության հենց օրինակը շատ կարևոր է երկրում այդ իրավիճակը ուղղելու համար։
Օրինական ու հետևաբար վիրուսային ծրագրերից պաշտպանված Windows ձեռք բերելը պետության համար կարող է թանկ հաճույք լինել, թեև ընկերությունը պետական կառույցներին տրամադրում է զեղչեր։ Եվ ինչպես նշում է Գրիգոր Սաղյանը, եթե պետական կառույցներում չեն ցանկանում ծախսել մեծ գումարներ և գնել օրինական Windows, ապա կարող են ձեռք բերել Linux-ի օպերացիոն համակարգեր, բոլորովին անվճար, ինչը պետական մարմիններում և ուսումնական հաստատություններում նույնպես չի արվում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր անգլախոս երկրներում տոնվում է Հելոուինը։ Հայաստանում Հելոուինի շատ տարեր չեն պահպանվում, բայց տոնը ևս նշվում է։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Հելոուինը այսօր արդեն դարձել է միջազգային տոն։ Մեզ հետ զրույցում նշեց ազգագրագետ Գոհար Ստեփանյանը և բացատրեց, որ Հելոուինի հետ կապված շատ բաղադրիչներ մենք կարող ենք տեսնել նաև մեր հայկական տարբեր տոներում։ Հատկապես ակնհայտ են նմանությունները մեր ավանդական բարեկենդանի հետ։ Բարեկենդանում ևս ունենք զգեստավորումներ, դիմակավորումներ, տարբեր կերպարների ստեղծումներ։
Եվ նաև սատանական կերպարներ ունենք, մի բան, որում Հելոուինին շատ մեղադրում են, չէ, այսօր հաճախ, բայց օրինակ նույն բարեկենդանում մեր երզունկայի բանահավաքներից մեկը նկարագրում է, որ ամենաընդունված կերպարներից մեկը սատանան էր, երկար պոչով, կոտոշավոր և այլն, որ խրճում էր համայնքով ու ահուսասրապես տարածվում։
Կելտական արմատներ ունեցող այս տոնը կապված է 5 կելտացիների ժամանակի պատկերացման հետ։ Կելտերը ժամանակը տարին երկու ժամանակահատվածների էին բաժանում՝ լուսավոր և մութ։ Մութ ժամանակաշրջանը սկսվում էր նոյեմբերով և նշանավորվում էր Հելոուին տոնով։ Այս տոնին բնորոշ է երկրային և անդրշիրիմյան աշխարհների սահմանների թուլացումը։ Ըստ տոնի գաղափարի, հոկտեմբերի 31-ին անդրշիրիմյան աշխարհի ուժերը հայտնվում են երկրի վրա և սրա հետ կապված տարբեր տոնական իրողություններ են զարգանում։ Այսօր երեկոյան հայկական շատակումներ Հելոուին են նշելու։ Երևանի փողոցներում անցկացրած մեր հարցման ընթացքում պարզվեց, որ շատ երիտասարդներ Հելոուին չեն սիրում ու չեն տոնում, սակայն նշողներին էլ դեմ չեն արտահայտվում, իսկ տոնը նշողների համար Հելոուինը պարզապես ուրախանալու և լավ ժամանակ անցկացնելու մի ձև է։
Michael Jackson-ի Thriller-ի տակ պարենք, բոլոր լույսերը անջատվելու են, ու դրա մասին մենակ պարողներն են իմանալու։ Նու ֆլեշ մոբի կարգի գոռալու է, ինչ-որ աղջիկ ու տեղից միանալու են լույսերը, մենք սկսելու ենք շատ սարսափելի մասկաներով, շորերով պարենք։ Ես իմ կարծիքով Հայաստանում Հելոուինը այնպես չի նշվում, ինչ-որ պետք է նշվի, երբ որ ամերիկացիները նշեն վարդավառը կամ ասենք տրենդես, նույն ժամանակ կարելի է խոսել Հայաստանում Հելոուին նշելու մասին։
Միջոցառումներ կազմակերպող ընկերություններից մեկի հիմնադիր տնօրեն Մակար Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկայանին պատմեց, որ Հելոուինի երեկույթներ սկսել են կազմակերպել 2009 թվականից Երևանյան տարբեր ակումբներում։ Ընդհանուր հաճախորդների թիվն այս տարի նախորդ տարիների համեմատ եռակի աճել է։ Այս տարի տոնակատարության մասնակիցների թիվը կհասնի մոտավորապես 800-ի, իսկ այն հարցին, արդյոք որ տոներն են ավելի մեծ հետաքրքրությամբ նշում հայերը, Մակարը պատասխանեց.
Դոմամ չեն կարքով հենց ասեմ նախորդ տարի Վալենտինի տոնին ավելի շատ մարդ ունեցանք, ավելի շատ հյուր ունեցանք, քան Սուրբ Սարգսի տոնին։
Այն հարցին, թե ինչու են վերջերս հայերին ավելի շատ հետաքրքրում այլ ազգի տոները, ազգագրագետը պատասխանեց, որ խնդիրը տեսնում է տեղեկատվության բացակայության և մեր տոնական ավանդույթների կապի խզման մեջ։
Մոռացվել է այն, ինչ որ մենք ունենք, ունեցել ենք, բայց դրան հակառակ շատ մեծ թափով ժամանակակից այդ տեղեկատվության միջոցների զարգացման արդյունքում օտար տոները մուտք են գործում մեր իրականության մեջ։ Այստեղ ոչ թե ստացվում պետք է պայքարել ինչ որ տոնի դեմ, այլ քայլեր ձեռնարկել մեր ավանդական տոները ինչ որ ձևով կենթանացնելու, աշխուժացնելու համար։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ժամին այսքանը, մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։